den, vítejte u podcastu Fórum bez frází. Já se jmenuji Šárka Černá a dnešní díl je speciální. Mám tu totiž hlavní tváře bez frází a začneme rovnou od dámy. Je tu Jana Mensatorová, ředitelka kreativy a fotografka. Ahoj, Jano.
Ahoj.
Pak je tu taky František Suchán, spoluzakladatel projektu a ředitel. Ahoj, Fando.
Ahoj.
Pak je tu taky Franta Prachař, takže druhý František u stolu, jsem zvědavá, jak vás budu rozlišovat, ale asi se vždycky na vás podívám. Takže ahoj, Františku, ty jsi ředitel projektu bez frází.
Dejme tomu ano, ahoj.
Ano, ahoj. A jako čtvrtý, ale jak se říká rozhodně ne poslední, je tu Karel Nocár, bývalý špičkový házenkář a dnes výkonný ředitel bez frází. Vítám vás tady.
Ahoj.
Tak Františku Suchané, jako první se obrátím na tebe. Bez frází mělo nedávno čtvrté narozeniny a ty jsi od samého vzniku toho projektu v jeho čele. Jaké to byly 4 roky? Uteklo ti to?
Ale ani bych neřekl, že to jsou 4 roky. Já mám pocit, že to je všechno furt tak jako slitý v jednu takovou jízdu parádní. A od první chvíle v podstatě, co ten nápad nějak jako vzniknul, co se to rodí, tak mám pocit, že to je prostě ono, jako, že to je to, co jsem vždycky chtěl dělat, to, co jsem si představoval, že budu dělat, to, kde se sám jako cítím jako být sám sebou, takže ty 4 roky to byly báječní a doufám, že to budou další 4 letky budou přibývat.
To je možná jako když máš dítě, každý říká, že ani už nic si nepamatuje, že to tak uteklo, to připadáš si, že to je jako tvoje dítě?
Ale jako jo, a myslím si, že stejně budu mluvit i ostatní. Takže
my jsme... přijde, že je to Fandovo dítě.
my jsme fakt takový jako rodiče, taková jedna velká rodina. Někdy trošku říkáme, že jsme taková sekta maličko, protože jako tohle fakt není pracovní tým, tohle je prostě soubor lidí, který je naladěný na stejnou vlnu, který prostě často jako bez nějakého velkého domlouvání vlastně chápe ty věci úplně stejně. Dokážem se na věci shodnout, dokážem se v dobrým pohádat a to je prostě, jako tohle fakt není nějaký. Já třeba doma často jako jsem tázaný, jestli jako mám práci, nebo jestli jdu jako do práce, nebo něco takového. Já říkám, nejdu do práce, já se jdu realizovat. Jo, takhle já to prostě vnímám, tohle není práce, tohle je prostě radost.
To je šťastný člověk, kdo to takhle má, kdo se dá realizovat do práce. Do dneška, když někomu vyprávím o bezfrází, nebo když se o tom mluví, tak ty lidi hodně říkají, to jsou ti, co dělají ty dlouhé rozhovory. Vy to moc nemáte rádi. Jak byste to tedy popsali lépe? V čem je teda pro vás bezfrází top? Co byste vypíchli, když teda neděláte dlouhé rozhovory, tak jestli můžu teď říct třeba Františku tebe?
Si můžeš, no. Hele, za mě je takový, mě napadá zprostej vtip, nebo takový příměr, že já když jsem přišel kdysi do novin a zeptal jsem se, jaký má mít můj článek nadpis, tak mě editor řekl, že říct v novinách nadpis je jako zařvat v kostele kurva. A vlastně říkalo se, že dělají se titulky v novinách. Ale u nás vlastně to, že my s někým děláme rozhovor, je za mě to uvažování, které já jsem opustil zrovna, když jsem odešel teda z těch novin, kde jsem teda, já bych měl říct, nebo mohl říct, že jsem byl 13 let v novinách jako redaktor deníku Sport, stejně jako Fána, který tam byl dlouho. A tam jsem vlastně dělal rozhovor, otázka, odpověď, přišlo mi to dobrý, měl jsem to hrozně rád, ale ve finále jsem cítil, že tam jsme jako 2 samostatné jednotky. A najednou jsem přestal dělat rozhovory, začal jsem si s lidma povídat a to je pro mě bez frází. Já si s těma lidma povídám, nebo my si spolu povídáme, jsem tam vždycky pro ně, jako jejich servis, co se snaží pochopit. A potom, když tam vznikne to důvěrný pouto, tak může vzniknout i hezký příběh.
Ale před těma 4 rokama vy se to museli nějak vysvětlit lidem.
My to vysvětlujeme pořád. Já jsem chtěl říct, já se tady hlásím jak hujer, ale ne, jako, my to vlastně jako nemáme rádi, ale nemáme to rádi v tom, bereme to, že to je prostě takový jako... Když nám často někdo napíše, jako, že to byl super rozhovor, nebo že to byl špatný rozhovor, aby jsme si jenom nefandili, to se naštěstí tam nestává moc, tak my prostě jako vysvětlujeme, a to není rozhovor. To není tak, že někdo klade někomu otázky. Ne, Fanda to vystihl úplně přesně. My si s těma lidma povídáme a my necháváme, my jejich myšlenky jenom se snažíme jako sformulovat do takové podoby, jejich myšlenky, jejich zážitky, aby to bylo v tom velkém množství toho textu prostě pro lidi jako přijatelný z hlediska toho, aby to prostě dobře vstřebali, když to čtou. Mm-hmm. Zároveň jsem chtěl říct, že třeba jako rozhovory teda už děláme a rozhovory dělá tady Kája v pořadu BF+, což je vlastně jako rozšíření toho formátu, toho klasického příběhu, ale jako zase s tím, že ty rozhovory dělá sportovec, že dělá sportovec, který má u nás příběh, který je součástí našeho týmu, ale člověk s jasným jako životním, se svou životní cestou, se svou životní zkušeností, sportovce, špičkovýho sportovce, se baví formou samozřejmě otázka, odpověď s dalším člověkem. Takže jako BF plus jsou rozhovory, ale to klasické, to s čím se asi lidi jako setkali nejdřív, jako bez frází, to, co je prostě v knížkách, to, co je na webu, tak to jsou příběhy. A je to, nebo my tomu říkáme i takový malý životopisy, mm-hmm. prostě jsou to jenom takový, necháváme mluvit ty lidi, my tam nikdo nevystupujeme. My jako autoři těch, nebo možná se to sluší říct spoluautoři těch příběhů, prostě jsme tam jenom jako ty, kdo to pomůžou sformulovat.
To je vidět vlastně na těch textech, že tam nejsou žádné otázky. Rozdíl od klasických rozhovorů, považovali byste vlastně i za rušivé, to takhle dám do tohohle textu dávat?
Asi jo. Mm-hmm. Protože vždycky je to o tom, že jakmile tam bude otázka, tak už je tam nějaký ten vedlejší prvek, jo? Že už mm-hmm. je tam ten jiný člověk a už strháváš tu pozornost někam jinam.
Ten prout prostě tak neplná.
A myslím si, že hele, Kája třeba dělá rozhovory, ale je to zase, už to má nějakou souvislost, navazuje to na ty příběhy, je tam ta důvěra s tím člověkem už navázaná a ten člověk chce mluvit. Pro mě třeba rozhovor často, bohužel, i když to je vlastně, kdo říká královská disciplína, nějaký týlenství, nějakého tohle oboru, tak je to často mistrovství světa v tom, jak nic neříct, jo? Že tam máš vlastně dva lidi. Jeden je tady, pokládá otázky, druhý tady odpovídá, mezi nima je zeď a přehazujou si tam takhle něco, nějaký depeše. Jo? A vždycky vlastně já často poslouchám rozhovory nebo čtu rozhovory a po jejich dočtení mám víc otázek než odpovědí. Mm-hmm. A mě jde třeba o to, když vzniká ten příběh, aby ten člověk si řekl OK, vlastně stačí mi to.
Aha. Teď napadlo mě, Jano, ty se vlastně už od prvních těch příběhů jsi měla fotky na bezfrází, jak tě vlastně kluci naladili k tomu, že jsi přistoupila k takovému projektu, jak ti ho vysvětlili, protože to bylo do té doby na české mediální scéně něco úplně nového.
No, já nevím, no, to vůbec úplně to první focení, my jsme jeli fotit hned první 4 příběhy.
Rovnou na jednou
4 Pane. Příběhy a opravdu jsem neměla představu o tom, jak by to mohlo probíhat, jak to bude veliký a nevěděla jsem ani, jak to uchopit, takže...
Mm-hmm. Ještě dostala pleky ho na první fotku.
A 12 minut. Ale já jsem takový člověk, který si řítí jako do všeho s nadšením a dělám věci srdcem, i když to zní trochu jako kliše, ale hlavně jako intuitivně. Takže jsem sebrala odvahu a foťák a asistenta a vyrazila jsem. A
tak pro uměl.
To spíš tak jako přijde časem.
Všechno. My jsme vlastně, tam je zajímavý, že takhle jako náhodou v podstatě vznikla i ten Janiny rukopis, který je dneska vidět za ceny bez frází, to jsou ty, my tomu říkáme černý fotky, ty profilový portréty. A vlastně, když jsme jeli fotit, já měl tiž představu, že fotky k příběhům budeme prostě mají kupovat z agentur, ale do toho začátku jsem si říkal, že by to chtělo fakt někoho šikovného. O Janině jsem věděl, že prostě fotí skvěle a je tak svojí jako skromností zapikaná ve varech, kde se jako zdráhá kamkoliv jako vystrčit růžky, přestože prostě každý teď vidí, co ona jako dovede. Tak já jsem si říkal, že by ty první příběhy chtěly nějak trošku lepší jako vizuální promo udělat, jo. A vlastně jsem si říkal, že přesně ten portrét, fakt jenom portrét v obyčejný jako se sjednoceným pozadím, že bude vlastně jako super, ale Janina si to prostě vymyslela si to svícení, který, když jako o něm vám bude vyprávět tady, tak to je prostě, člověk vidí prostě, že je vyfocená fotka na jedné straně stín, že jo, ale to samozřejmě tak vůbec není. Jo, a takhle vlastně to vzniklo a bylo to tak dobrý. Prostě já si pamatuju do dneška ten pocit, když mě Janina poslala ty první fotky. Já jsem seděl prostě doma u toho stole, jsem to říkal, ty král, to je dobrý. To je dobrý, to je ono. A od té doby říkám, Janí, kolik za to chceš, tenkrát Janina, nic, já to první udělám zadarmo, klidně prostě, jo. A takže to, takhle to prostě vzniklo a vlastně od té doby jedem furt, jo, tak ještě stí, že se to prostě rozjelo na začátku. Kája chce něco říct a to je dobře, protože on ještě nemluvil.
Já bych jenom tohle to chtěl doplnit, jak já to vidím vlastně ty tři kolegy teďko v tuhle chvíli, jak oni dovedou a jak kluci skvěle dovedou zhmotnit vlastně ty příběhy, ty lidský příběhy, přestože převážně to jsou sportovci, formou písma, tak vlastně Janina skvěle dokáže ty příběhy zhmotnit skrz ty fotky. Já vím, jak ona to dovede právě to, co je těžko uchopitelné, jak ona to dovede uchopit a dát to do těch fotek a kdo je vnímavý, tak kolikrát jsou tam takový nádherný, až mi to dojímá normálně teďko, tak kolikrát jsou tam takový krásný podprahový věci, že si myslím, že tohle je i něco, co když dostaneme ještě víc k lidem, tak tam máme obrovský krok jako dopředu, ještě jak i touhle formou oslovit ty lidi.
Tam je ta jedna věc, kterou říkáš ty, že pro ty lidi, co to třeba čtou, nebo co ten příběh si najdou, tak jedna fotka může říct víc než 1000 slov a druhá forma je ta, která má význam pro toho sportovce, jakož právě ty, že jo. Když asi třeba si vzpomenu na svoji fotku, kdy ses tak dojel.
Ne, vůbec ne.
Ale přijde mi, že opravdu pro ty samotní lidi, který ty příběhy u nás zveřejňují nebo nám je dávají, tak přesně najednou oni si řeknou, jo, ty brďo, nejenom když to čtou, nějaký ty svoje slova, ale najednou i když se vidějí, tak si řeknou, jo, ty brďo, tohle jsem já, to je ono. A často se stává, že mají na Facebooku jako profilovku naší fotku.
Na WhatsAppu, že? Já to říkám často, že no, přesně, jako já projíždím WhatsApp krásný, a tam jsou ty černý profilové fotky, prostě u půlky lidí, nepřeháním prostě, co mají u nás příběh. A já si vždycky u tohohle, jak říká Fanda, já si vzpomenu na Ivetku Luzumovou, na házenkářku, že jo, kterou prostě v klasickém rozhovoru, jakože jo, špičková, asi kdo nás sleduje, tak ví, prostě špičková házenkářka a v klasickém rozhovoru, v klasickém médiu prostě byla vyvedená, protože ona je to ještě ke všemu jako mozecká holka, tak byla prostě oblíklý do šatiček a že byla jako ta princezna na té palubovce. A prostě když jsme fotili spolu, tak jako Janině vždycky jde o to, aby ten člověk se u toho cítil dobře. Mm-hmm. Jo? Stejně jako my se snažíme, aby ten příběh ne toho člověka někam tlačit, ale nechat ho mluvit tak, jak chce on, o čem chce on, tak Janině jde o to, aby toho člověka vystihla tak, jak on sám chce. Takže prostě Iveta, to je prostě predátorka. To je, úplně vidím, jak ona byla úplně jako nadšená, prostě fakt nadšená z toho, že přesně takhle ona chce být jako vidět, že chce mít tu kapucu na hlavě, chce prostě stát s tím míčem před tou bránou, prostě ten upřený pohled, to je prostě ona, takhle ona se vidí. Jo, a z toho jsem měl takovou radost prostě, jo, když pak člověk jako od těch lidí samotných jako slýchá tyhle ty reakce, že jsou jako šťastní a nadšený z toho, jak prostě byli Janinou stvárněný.
Jano, ty znáš příběhy, které kluci napíšou předtím, než jdeš fotit?
Často ano. Mm-hmm. Ráda bych je znala dopředu. Když si je přečtu, tak je to pro mě malinko taky naťuknutí a já jsem trošičku jako nacítím na ty lidi a potom už je to pro mě lehce jako snadnější, jak komunikovat s tím, koho fotím, tak i občas si udělám i konkrétní představu o fotce, která by se tam teoreticky dala zrealizovat, pokud je tomu přizpůsobený nějak to prostředí a jedem totálně přirozeně. Fakt,
takže prostě necháme, fakt
necháváme, že ne punk, já opravdu chci nechávat lidi zaznívat tak, jak skutečně jsou, protože ty jejich příběhy jsou opravdu tak skutečný, jako oni sami. A proč z nich dělat něco jiného? Já můžu vzít, mám báječnou holčinu, která umí skvělý make-up, ale ona ty lidi udělá jako krásný, což je super, ale oni jsou krásní i tak, i bez toho. Já vím, že to je teďko blbý pro všechny make-up artistky, ale...
Prostě nefotíš pro Vogue. Je to prostě něco přirozeného, co má vypadat. Jak vypadá?
To je pro mě ta, jak já poznám Janiny fotku. Mm-hmm. Vlastně, že ten člověk je tam jako sám sebou. Tady vidím třeba na titulce, že Báru Strýcovou, tak tu jsme líčili, protože jako bylo potřeba prostě na tu titulku a vlastně bylo to i trošku o tom, že jo, ten příběh. Nebo já v tom vidím třeba tu paralelu právě toho, že ona v tom příběhu vypráví o tom, co je zatím jakoby na čančaným světem, který všichni znají.
Podle toho se jmenuje ten příběh.
Přesně tak. Takže to byla jako ta jedna věc, ale zase vzpomenu si třeba na Evu Samkovou. Každej má Evku Samkovou prostě spojenou s tím, nabušená cool holka, prostě oblepená těma partnerama, která prostě je na tom sněhu, že jo, s tím snowboardem, prostě všechno taky jako nablejskaný, prostě načančený a ona je to vlastně úplně obyčejná v tom nejlepším slova smyslu holka a vlastně ty Janiny, ještě tím, o čem při její příběh je, to určitě kdo nečet, tak doporučujem. A protože to je něco tak lidského, tak hlubokého, že si to jako dá i těžko prostě nějak jako interpretovat, pokud to člověk nečte. A prostě jako já si nevybavuju, že někdo Evku vyfotil tak jako Janina. Mm-hmm. Prostě jako v nejlepším slova smyslu v obyčejnou holku. A o to víc mají pro mě ty fotky jako ještě větší kouzlo.
Je to úžasný, ale na druhou stranu bez těch příběhů ty fotky by vůbec nefungovaly, si myslím. Ty fotky samostatně jsou fotkama barevnýma. Mm-hmm.
ilustruješ vyprávění svými fotkami?
Mám pocit, že jedno doplňuje druhý. Je to takhle v pořádku, proto fungujeme jako tým, jsme taky jako tělesos.
Komplementární.
Několika hlavá saň.
Já bych o tom mohla jako mluvit asi z mnoha úhlu, ale vyloženě moje jednání mám dojem, že je čistě intuitivní. Že fakt moc ani nepřemýšlím nad nastavením foťáku a občas si švíknu někam nějakýma světlama a tak dál, ale já prostě přijedu na focení a nějak mi to tam cvakne a jsem ve flow a není mi zima, nemám hlad, nemám žízeň.
Zapomíná klíče od auta.
No, úplně běžně. Jsem tam s tím člověkem a jde mi jenom o to, aby jemu s náma bylo dobře a zároveň ten výsledek byl i nějaký publikovatelný potom.
Ty jsi řekla, že je důležitou věc, aby jemu s váma bylo dobře. Jak moc je tohle důležitý pro váš rukopis? Protože ty vaše příběhy jsou tak otevřený.
Můžu říct, Kája, který zažil to z pozice sportovce.
To mě hodně zajímá. Jak, čím jste získali?
Já se napojím teď krásně na Janu, vlastně na tu linii, kterou ona teď vyprávěl. A když mě Fanda oslovil, vlastně já jsem byl jeden z těch prvních příběhů na Bezfrází v roce 2016. A já taky v té základní rovině funguji velmi intuitivně, přestože si myslím, že z druhé strany umím být i zemitej a mám nohy na zemi, ale hrozně mám rád i tu hlavu v těch oblacích. A když mě Fanda oslovil, tak já jsem to hned cítil. Prostě to jenom plynulo. Tam vlastně nebyl žádný rozměr překážek. To prostě bylo absolutně přirozené. Začali jsme se bavit a byli jsme naladěný. Prostě to je ono, ta frekvence byla úplně stejná a bylo mi úplně přirozený mu s ním sdílet vlastně, přestože jsem věděl, že pak to půjde do toho společného prostoru, ty věci, které vlastně buď o mě nikdo vůbec nevěděl, nebo jenom ty nejbližší úplně. Takže za mě osobně, každý asi to vidí možná trošku jinak, ale u mě to bylo to, že prostě jsem to cítil a cítil jsem, že ten prostor je otevřený, že je plný důvěry a nikdy jsem nepochyboval, že by se to jakýmkoliv způsobem mělo zneužít. A nemohl jsem to vědět a já si myslím, že tak to i v tom, že to je ten, že to je jako ten život. Tak jako když, jestli ještě můžu vlastně navázat po tom, jak se to jako prolnulo dál a potkali jsme se potom v tom roce 2020, v letošním roce v té profesní stránce, tak když mi nejdřív kvůli nebo díky koroně, dá se to vědět z obou stran, tak vlastně oslovili, jestli by jsem mohl dělat na začátku ty live streamy a potom vlastně jít do pozice na vlastně jako na plnohodnotně do Bezfrází, tak já bych tam použil jedno slovo, který už vlastně tady jinak kluci oba používali a to je japonský slovo ikiga. A ikiga
jsem
znamená...
použil.
No, já to hned vysvětlím, o co jde. A to znamená to, že člověk se sem narodil jako s nějakým darem a ten by měl plně rozvíjet. A vlastně člověk by neměl jako pracovat. Člověk by měl rozvíjet ten dar a věnovat ho jako v ostatním. A když mě oslovili v každém tom případě, tak já jsem najednou věděl, že jsem doma.
To je poměrně vzácný.
U nás je to velice běžné.
To tak vlastně děláme na počkání.
Tak skromnost nás také vždy vidím. Karle, ještě mě zajímalo, přece jenom vrcholový sport a myslím si, že třeba korházená, fotbal, hokej, výrazně maskulinní sporty, maskulinní světy. Ty jsi byl takovým průkopníkem, co vlastně řekl hodně otevřeně svůj příběh až do takových věcí, které říkáme třeba rodině nebo neříkáme. Ty teda jsi mě trošku sebral slova z úst, že jsi neměl ani chvíli pochybnosti o tom, že to třeba pustit, když se to po sobě pak syčet. Setkala ses teda třeba s nějakými posléze, když to vyšlo, s nějakými reakcemi, hej, prostě, že to jsi neměl říkat, nebo to bylo až moc otevřený, jako není to prostě blbý pro tebe. Nedíval se někdo, že byl takhle otevřený?
Nemám vůbec ani jednu takovouhle zkušenost a většinou tyhle věci právě, když se dějou a vlastně vůbec tam není žádný kalkul, je to jako čistý, je to jako ta energie úplně čistá, tak většinou to přesně dopadne jako na úrodnou půdu a já jsem s tím šel jako s čistým srdcem to sdílet. Nikdy jsem tam nepochyboval. Mm-hmm. Cítil jsem to. Jako opravdu ten, asi prostě jsem to cítil a vlastně teďko nechci dělat žádný promo, nebo prostě jenom popisu realitu, jak to bylo a setkal jsem se jenom vlastně s pozitivníma a děkovnýma jako reakcema.
To je moc hezký. A přece jenom kluci, vy píšete vlastně nejvíc ty příběhy. Setkali jste se třeba s někým, kdo potom, co vám ten příběh odvyprávil a přečetl si pak třeba výsledný dílo, že například nechtěl, aby se to zveřejnilo. Setkali jste se s tím?
Hele, já možná ještě řeknu to, co tady povídal Kája, že já každému tomu člověku, ne, že píšu jeho příběh, ale spíš se podílím na tom, aby on u nás zveřejnil svůj příběh, se snažím říkat, i když je to samozřejmě ve finále takže to nějakým způsobem jako ten jejich servis opravdu uděláme touhle formou, protože za mě sportovec je člověk, který se projevuje tím výkonem. A všichni si pamatují toho Standu Řezáče, když vyhrál ten Birke Beinerenet, nebo co to bylo za lauf, a měl ten legendární rozhovor, kde hrazně drmolil, tak já bych chtěl vidět vlastně ty lidi, co se mu smáli, co by takhle po těch 50 kilometrech toho klanění, co by tam oni vypovídali. Takže za mě se sportovec projevuje tím výkonem a tohle je jenom jiná forma, jak těm lidem pomoct k tomu, aby se mohli projevit. Protože oni to v sobě všichni mají, ale ten člověk celý život dělá to, aby hodil 90 metrů oštěpem a pak se ti někdo zeptá, no a jaký, jako co dál, jo? Nebo co s tím jako chtěl říct, a on, no tak jsem to udělal, tak tím jsem to řekl, že jsem to udělal. No takže za mě je to takhle, jaká byla ta otázka?
Jestli už někdo třeba nechtěl, aby se ten jeho výsledný
a to je přesně
zveřejnil.
To je přesně o tom, že ty lidi tady mají, je to prostor, který my jim jenom tak vytváříme nebo poskytujeme. Každý má svůj příběh, záleží jenom na času a na formě, kdy půjde ven.
A já beru. Nepromiň.
To je všechno.
Já beru, že i to, když ten člověk, jo, stalo se, že jsme příběh, ať už se, musím říct, v hodně málo případech stalo, že jako už na oslovení, ten, jako, že my jsme stáli o příběh daného člověka a on nechtěl, což je naprosto v pořádku. Stalo se i to, že jsme ten příběh vytvořili a ještě nevyšel. Já beru, že prostě většina z nich v nějakém čase vyjde, přesně jak říká Fanda. Mm-hmm. Vlastně. Ale zároveň to beru směrem jako k nám i jako nějakou zprávu o tom člověku vlastně. Protože třeba ne každému je prostě přirozený jako sdílet věci. Jakože tady mluví Kája o tom, že prostě sdílí úplně svoje nejintimnější věci z dětství třeba. Tak Kája je takový člověk, který to chce předat dál a chce prostě, aby to, co on prožil, aby nějakým způsobem mělo šanci ovlivnit další lidi. Mně je takováhle vlastnost taky vlastní. Spoustě lidem, nebo doufám si tvrdit v podstatě všem, co tady ve Sfrází vystupují, a co tam mají svoje příběhy, tak jim to vlastně taky. Ale jsou i lidi, kteří prostě tohoto nechtějí, kteří třeba nás i zpočátku brali jako nějaký další rozhovor, pak když prostě věděli, co z toho vzniklo, tak se opravdu třeba i jako zalekli toho, že by prostě takhle otevřeně něco sdělili, protože se na to prostě necítí. Já to respektuju, chtěl bych, aby to bylo jinak, chtěl bych, protože mně přijde, že my jako společnost česká jsme opravdu jako hrozně uzavřený, málo se spolu bavíme, málo sdílíme. Chybí nám pozitivní vzory, chybí nám prostě lidi, kteří jsou ochotní ukázat i svoje slabiny pro to, aby těm našim následovníkům, následovníkům, to je taky hrozně zase sektářský, ale lidem, kteří půjdou třeba podobnou cestou, aby ukázali, jak se na daných křižovatkách oni rozhodli a k čemu to vedlo. Už co se ztratili, co já taky v tom problému těch myšlenek.
Tak to, co chci říct, já to zjednoduším, to je to jakoby to dědictví. Je to jako pravý poselství a dědictví, to, co by se mělo vlastně jako předávat, nebo to, co je důležitý předávat.
Děkuju. Jo, já bych chtěl, aby to měl každý, ale respektuju, že to tak každý prostě nemá.
Ono třeba, neříkám, že to říkám každému, ale přál bych si, aby to ten člověk, který má třeba příběh na Bezfrází, bral tak, že to tím začíná a nekončí, jo? Že vykládáš třeba ten rozhovor a nazdar. A tady a Kája je to úplně tím, vlastně tím symbolem toho, že tím to začíná. Jo, že to můžeš nějakým způsobem dále rozvíjet, ať už tak, že když někdo tě třeba konfrontuje s tím tématem, který si tam řešil, tak řekneš, hele, já už jsem to řekl takhle, na Bezfrází a běž tam a pochopíš to líp, než kdyby jsi tady se mnou o tom 10 minut povídal, protože je to třeba tak komplexní, tak složitý. Úplně za mě, teďka mě úplně vyskočila Markéta, že jo, Sluková, beach volejbalistka, která to takhle má a řekla to prostě něco, co potřebovala, že jo, sdělit u nás jednou a...
A už se to necepatl.
To je třeba oblíbený příběh.
Já ho Já jsem, třeba to je pro mě potvrzení toho, co děláme. Že my jsme opravdu poskytli prostor člověku, který ho jinde neměl a nedostal.
Ano.
Ale co jsem chtěl říct vlastně ještě v tomhle, mě v té dnešní sociálně síťové době mě hrozně hřeje, když vidím profily některých našich sportovců, jak mají na Instagramu, vlastně v bio, oni o sobě vlastně mají napsaný dobrý, já jsem fotbalista, něco a link na příběh na bezfrází. Prostě ve stylu, jako jestli chcete vědět, co jsem zač, tak si přečtěte příběh na bezfrází, protože to jsem já. To mě fakt řeje.
Vy jste ještě z tom marketu, jste vlastně poskytli prostor člověku, ale který jsem mohl třeba nabídnout svůj obraz, svůj pohled na takovou téma, který tady chybilo vlastně společnosti. A myslím, že třeba pro ní to bylo i takový jako očišťující, že ona mohla jako se tím trošku očistit, protože ona opravdu to neměla asi lehký po tom, co se rozešli se svojí partnerkou.
Myslíš sportovní
partnerkou? Sportovní partnerkou.
Kiki a Maki, že jo? Markéta Sluková, mm-hmm. Kristýna Kolocová. A tam je na tom zajímavý velice vývoj toho, že Markéta teda nás oslovila sama a předtím dostala možnost vlastně se vyjádřit i Kiki. Mm-hmm. Takže tím to bylo nějakým daný, že každý využil tu nějakou možnost podle sebe.
Sportovci jsou velice inteligentní lidi, ale dost často je tak většinová společnost nebere. Berete to i jako takové svoje poslání, že rušíte to kliše o tak určitě.
Já to často používám, že třeba pro mě sport nejsou ty výsledky. To beru, že prostě vždycky někdo musí vyhrát a prohrát, ale pro mě je sport nevyčerpatelná studnice inspirativních lidí. A to, aby ve sportu v dnešní době někdo uspěl, tak obnáší to, že musí být prostě sakra dobrý. Musí opravdu něco podstoupit několikrát zas a znova prostě prokázat, že je fakt dobrý. A pak má šanci jako někoho ovlivňovat, nejenom těma výsledkama. Jo, když se prostě koukáš na televizi a vidíš fotbalistu, jak dává každý zápas gol, tak chceš být jako on. Ale je spousta takových, co třeba nejsou tak vidět i v tom sportu, ale opravdu ten jejich životní příběh, tak životní cesta je taky hodná toho, aby o ní někdo věděl, ale ty lidi třeba nemají tak přirozeně dosti daný, tak jako třeba ten mediální prostor. Tak proto jsme tady my. Já jsem zase...
Já jenom možná trošku uvedu ještě na pravou míru to slovo inteligentní lidi. Ta inteligence, že může být spoustu druhů, ne, jako já bych bral tu sociální třeba inteligenci nebo něco takového. Takovou tu schopnost přežít, jo. Taková ta schopnost přizpůsobit se tomu životu, těm situacím, který v ní jsou, a ty sportovci to pořád zažívají, že jo. Tu prostě buď se přizpůsobíš, nebo umřeš, teda v úzovkách prohraješ, jo. A neuspěješ. Takže ty lidi hledají furt cestu, jak uspět.
Já možná doplním jenom tohleto právě z té pozice toho sportovce, že to, co chce říct Fanda, tak je to, že ten sportovec, vlastně ten sport je velmi často jako zrychlený život, že na tom hřišti je okamžitě vidět všechno, jako tam se prostě jde a člověk je konfrontovaný s tím v nějaký v omezeném čase, prostě co tam udělá, je to všichni se na to soustředí a všechno je to vidět a okamžitě vidí vlastně ten výsledek svíčinnosti, okamžitě se tam vidí,
co
jako...
Seš zač, že jo? Co seš zač,
přesně prostě. Tak, vidí se tam ta identita.
Neschováš
vidí se tam, najednou. Vidí se tam prostě to, jak to má, člověk se dostane opravdu jako na podstatu sám sebe, že jo, kolikrát jsou tam ty zvířecí pudy, protože, jak jsi říkal správně, tak se bojuje o přežití. Bojuje se o to vítězství a to člověka dostane vlastně až k tým prvotním jako zvířecím pudům a zároveň vlastně k veškerému projevu to, co člověk v sobě má, ať už je to emoční inteligence, herní inteligence a tak dále. A je to vlastně okamžitě vidět, takže a tím, jak ten sportovec to dlouhodobě dělá, tak je to nějaký jako automatismus a to si myslím právě, že to je něco, co chtěl Fanda vlastně jako
možná popsat. Možná jak jo, vlastně, že je to černá a bílá. A
naše barvy.
A naše barvy, ale my zároveň ukazujeme i to, ten zbytek toho barevného spektra potom, když
pak na to ten pak svítí podle potřeby. Ale já vlastně jsem chtěl jenom říct na tu otázku, já jsem zase ve svém toku myšlenek utek někam úplně jinam. Ale na tu tvoji otázku, že lidi nevnímají sportovce jako inteligentní, to je právě to. Jo, že je vlastně, oni nemají ani šanci, jak vnímat. Oni je vidí, prostě, nemají jak poznat. Vlastně to tady Fanda říkal s tím Standou Řezáčem, že jo. Ty vidíš jeho výkon, pak máš šanci ho postřehnout jenom v rámci nějakého jako krátkého rozhovoru, který je samozřejmě potřeba, je to součást toho sportovního dění, to je naprosto v pořádku, že takovýhle rozhovory vznikají, že jsou prostě součástí toho té prezentace toho sportu, ale kde mají tyhle lidi, kteří opravdu sebou opravdu nesou nějaký jako konkrétní poselství, kde to mají vlastně jako sdílet? Jo, to je to, co my jsme vytvořili. My jsme prostě vytvořili prostor, kde těmhle těm lidem, kde tyhle lidi necháváme mluvit. Tak, jak oni prostě to, co oni sami cítí, že chtějí sdělit, předat dál. A jak je vidět, tak prostě inteligentní jsou, jako to, my z nich inteligenty neděláme. Ty lidi, jo, často jasně. Prostě, to není o tom, že my si něco napíšeme, jo. Když se stává, že nám na to někdo děkuje, nebo že nás někdo chválí, tak prostě za sebe já vždycky říkám, a myslím to opravdu vážně, jako to jsem nepsal já. Dobrý, my jsme to sice dali do nějakých věd, do nějakých, ale tohle prostě nám řekl ten člověk. My si můžeme vymýšlet a psát, co chceme, když prostě ten člověk danej nám to musí říct ten obsah, to, co on chce prostě sdělit. A každý příběh, který vydáváme, tak to prostě je prostě do posledního slova autorizovaný. Nestane se, to je prostě princip naší práce, že to ty lidi vždycky dostanou a můžou si, a kolikrát jsme prostě opravovali, škrtali, předělávali, přepisovali, protože to není o tom, že my si to chceme nějak jako vyfabulovat, nějak načančat. Ne, ten člověk prostě to takhle chtěl říct a takhle to řekl. A jako za sebe, nevím, jak to měl Fanda, že si do toho nějak nekecáme, ale já jsem jako několikrát opravdu řešil jako každý slovíčka. Jakože tohle slovo já bych neřekl. A to je prostě, já to mám vlastně jako rád. Jo. Ono je super, když někdo napíše, vše OK a můžeš to vydat. Ale já mám vlastně rád, když se v tom ten člověk, když se s ním opravdu tak jako totožní, že opravdu mu záleží, hele, tohle slovo, já prostě, tohle já bych nikdy nepoužil.
To je to, dejme co dělá tu autenticitu. Právě vy jste oba dva z tradičního sportovního média. Chybělo vám tohle v tradičním sportovním prostoru na naší mediální scéně? Bylo to to? Prostě taky do toho vstoupili?
A já mám ještě pocit doplnit to předchozí téma. To, jak se říkalo, že sportovci jako, že jsou nějakým způsobem inteligentní. Ale zároveň si myslím, že to je hrozně důležitý, že v těch příbězích se nezahalují ty démoni každýho. No, jo, to si myslím, to je že je jako velmi důležitý, protože na té cestě si každý projde a udělá prostě nějaký průsery, bojuje nějak se svým egem a vlastně v těch příbězích, které tam jsou, tak vlastně se narazilo, řekl bych, na absolutní většinu jako témat. A to je hrozně důležitý, protože to si myslím, že je to, s čím se vlastně stotožní jako každej. Že je to člověk, který má nějakou inteligenci a právě, že většina narazila na nějakého svého démona, s kterým nějakou periodu nebo nějaký čas svého života bojovala. A právě si myslím, že v čem je to dobrý, že jak to řešila, jak se s tím vypořádala. Jako toto si myslím, že je důležitý, že každý s něčím v tom životě na něco narazí a nějak ho to jako učitelsky posune. A to si myslím, že je důležitý na jedné straně právě ukázat tu asi i tu inteligenci, jak ten člověk vlastně to řešil v tom svém životě. Jo, to si myslím, že je důležitý a že je to svědectví toho daného člověka.
Máte pocit, že na tom se dá ilustrovat i třeba taková proměna společnosti, že tady dříve se hodně všechno lakovalo na růžovo, nikdo neměl problémy, nikdo o tom nemluvil, všechno se zametalo, ale teď je to jako kdyby ta slupka tak trochu praskala. Už se lidi tak nebojí třeba o tom mluvit, o té psychice.
Zase pak druhý extrém, že si každý vylejvá srdíčku, máš potom pocit. Jo? Je to vlastně i u nás někdo, když třeba každý, já to říkám tak, že každý nás chce vidět tak ve svém nějakém zrcadle, že přesně třeba řekne, jo, tak u vás se zase někdo vykecal, někdo si vylejí srdíčko, někdo tam někoho jako natřel. A já se ještě vrátím, takže podle mě je to spíš takový, že každý má ten svůj filtr, přes který to vnímá. Je to z toho. A hlavně to je jako když začneš běhat, tak máš pocit, že všichni běhají, že jo? Že najednou si těch lidí začneš všímat, nebo když začneš číst, tak máš pocit, že v MHD všichni čtou. Si myslím, že tak to je, tak my to hodně řešíme v těch příbězích, tak si myslím, že nám to tak přijde, že tak je, ale chtěl jsem jenom ještě říct, než Fanda bude mít svůj další monolog. Ne, promiň. Že já jsem jako miloval práci v tradičních médiích, v deníku Sport. Jsem se tam úplně všechno naučil a byl jsem ochotný tomu obětovat čas, byl jsem ochotný tomu obětovat nějaký vztahy, zdraví, úplně všechno. A jediný potom, co si myslím, že mi tam chybělo, byla lidskost. Ať už teda v tom každodenním procesu toho vytváření toho nějakého obsahu nebo asi článku a tak. A potom i lidskost v kontaktu s těma lidma, vlastně, o kterých jsme tam referovali. Že bylo to strašně striktně rozdělený role. Tady seš ty, tady jsem já a jako nazdar. Byl to spíš souboj často. A já jsem vlastně hodně hledal takovou tu lidskost, takovou tu spolupráci, takový to pochopení vzájemný. A dlouhodobě, když jsem to nedostával, tak jsem si řekl, hele, tak zkusím něco jiného.
Takže byl hlavní důvod, proč jsi změnil působiště?
My jsme spolu hlavně chodili na oběd a pak jsme spolu přestali na oběd, že já jsem byl
právě prešte. A Fanda mi pak hodil laso a bylo už to jako hotový hnedka. Hele, nevím, to teďka hodnotím, až teď, když se o tom bavíme, jinak vlastně jsem o tom nějak nepřemýšlel a dělal jsem vždycky tak, co jsem cítil. A právě možná to bylo ono, že ono je to strašně hrozně racionální. Pro mě je sport úplně brutálně emocionální věc a mě vždycky hrozně vadilo, jak se to bere tak racionálně všechno. Jo? Že, že to byl takový ten filtr, když jsem bral to, že jsem jako to médium, jo? Že je takový ten prostředník mezi tím, co se, kdo to dělá a tím, kdo se na to kouká, tak ten filtr mi přišel, že úplně zabíjel často tu podstatu. A já jsem si říkal, ty brďo, a já jsem to vlastně součástí a vytvářím to a nemůžu to změnit, tak to zkusím nějak jinak.
Františku, ty jsi to chtěl ještě rozvinout.
Ne, tak jako za mě, já jsem jako vždycky v tom, tím, že já jsem sice ne nějak úspěšně, ale od malička se pohyboval vlastně ve sportu a vždycky jsem se vnímal víc jako ten sportovec. Jakože vlastně já jsem bral práci v deníku Sport jako možnost udržet se na té úrovni, který jsem se jako vždycky jako dítě chtěl dostat sportovně, ale nepovedlo se mi to, tak jsem chtěl, nebo bral jsem to jako možnost vlastně u toho bejt a dávat jako lidem vědět, já se považuji jako za vypravěče, takže prostě dávat lidem vědět o tom, co se jako děje. A jednak tím, jak se svět prostě zrychluje, já když jsem nastupoval do sportu, tak jako web byl absolutně věc, jako, která neexistovala a najednou se všechno zrychlovalo, najednou jako nebyl čas dělat věci pořádně, ale rychle. Každý den prostě a v tom každodenním schonu rychle to všechno jako naplnit, vlastně nebyl čas se jako zastavit a dělat něco hodnotného. Já jsem vždycky hrozně rád dělal takový ty profilové věci o nějakým konkrétním člověku, kdy jsem prostě měl šanci zavolat 5-6 lidem, aby o něm něco vyprávěli, trošku mu tak jako vytesat ten pomníček, prostě jo. Já to mám rád, já si rád hraju na patetickýho, prostě fakt, a jako proč ne, prostě jo.
Nehraješ, to... ty jsi patetický.
Jo, když prostě, to je jako hezký, to je přece hezký, vlastně, když někdo je jako dobrý, tak ho opravdu jako, a tohle jsem měl rád, ale, nebo jsem hrozně rád opravdu jako dělával fakt jako velký rozhovory v tom smyslu, že jsem fakt jako se snažil ukázat toho člověka trošku jako jinak, než ho všichni jako vnímají, neřešit jenom to, jestli vyhrával, prohrával. Ale měl jsem pocit, že to prostě že toho je hrozně málo, těch možností v tom každodenním jako schonu, kdy se prostě muselo napsat výsledkový servis NHL a tohle a jet na extraligu a napsat, kdo hraje dobře přesilovky, kdo nehraje dobře přesilovky. Znova říkám, já to chápu, že to je potřeba, ale mě to prostě jako už pak nenaplňovalo.
Za mě je slovo médium každý ten člověk, který vypráví svůj příběh. Ne že, že se to nějak jmenuje, nějaký titul tomu dáš, ale pro mě je prostě to médium ten člověk. A to si myslím, že právě v tom, jak je to dneska pokládaný, jak Fanda mluvil o té rychlosti, takže to často zaniká, že to často právě není o těch lidech, ale o těch projektech a o spoustu dalších věcí, které toho člověka odsouvají na bod číslo 386.
Tady mě třeba zajímá, a to vlastně jsem se ani pořádně neptal, že tak Janina prostě roky žije s hokejistou. Jo, vlastně špičkovým. Jak prostě třeba ty tohle to bereš, jo? Tak Lukášův příběh máme i na Bezfrází, a kde zase lidi ho měli šanci prostě vidět úplně jinak, než když ty jsi vlastně, že jo, zažila všechny ty jeho nejslavnější roky, prostě kdy Lukáš byl v podstatě jako na výsluní sportovním.
Od začátku do konce.
Jo, tak vlastně ty sama, že jo, jako máš šanci tohle vidět třeba i z pozice těch blízkých, té rodiny, prostě toho člověka.
Já vždycky jsem to měla, ten můj způsob vidění tohohle všeho byl hodně takový ochranitelský a já vlastně ještě dřív, než jsem začala pracovat pro Bezfrází, tak jsem vytvářela fotky, které měly nějakým způsobem pomáhat a chtěla jsem, aby tam z toho ti sportovci, který jsem fotila, abych je adorovala nějakým způsobem tou fotkou, abych z nich udělala super hrdiny, protože mě bytostně vadilo způsob, co jsem poslouchala na zimáku, jak se tam nadává. Tomu nemůžu říkat, jak se tam fandí, ale jak se tam chodí nadávat. A mě to hodně trápilo. A teď právě i Fanda, jak mluvil o té lidskosti, tak mi tady běhalo hlavou, že my vlastně příběhy, které u nás vznikají, je to servis pro sportovce, vnímám je úplně jako bytosti, jako umělce, ale já u toho myslím i na ty lidi, kteří to budou číst. Hmm. Že já je nevnímám jako úplně obyčejný konzumenty. Já pořád si říkám, oni si tady přečtou takovýhle hluboký příběh a věřím tomu, že 100 lidí bude číst 100 příběhů, ačkoliv tam budou stejný slova. Každý to vidí tou svojí optikou. A co jsem tím vlastně chtěla říct?
Nastává často, že by se tak nechala trošku unést.
Co se hodně nechala unést. Ale právě si říkám, že tohle to je přesně to, proč já v té svojí práci, pokud tomu můžu říkat práci, protože pro mě to není práce, je to opravdu realizace přinejmenším. Vidím smysl, že my můžeme změnit hodnoty u lidí. My opravdu můžeme změnit ten pohled, že oni přijdou na ten stadion a budou se na toho sportovce dívat jinak, než na někoho, koho tady někdo platí za hodně peněz a on nepodává výkony podle jejich představ. Jsou novináři a novináři. Já když jsem byla u rozhovoru, který poskytoval můj manžel a pak jsem si to přečetla, tak říkám, ale tohle si přece vůbec neřek ani v tomhle znění. Tak mi to přišlo zvláštní.
No, rozčilovalo tě to?
Hodně.
Hodně tě to rozčilovalo.
Já jsem takový člověk, který má rád spravedlnost a pořádek, nebo pořádek v tom vnitřním světě.
My nejsme konkurent klasický, my jsme vlastně nějaký dokreslení toho, nebo doplnění toho prostoru. Jo.
Přesně tak, no a ty lidi sami, že jo, byl tady příklad té Evky Samkový, kterou zná každý ze shora, ze zdola a najednou na tom příběhu na Bezfrází zjistí úplně jiný rozměr toho člověka a to je zase možná jako ten princip ukazovat trošku jiný rozměr těch lidí. Si vždycky vzpomenu na příběh bikera Jana Kopky, určitě ho všichni znáte, že jo, kdo by neznal Jana Kopku, jo, prostě úplně vlastně úplně mimo mainstream člověk, který jezdí největší survival závody po světě a vyhrál nejtěžší závod non-stop ultramaraton přes Aljašku, tak on o tom mluví, jo, že když na Aljašce vidíš psí hovno, tak to pro tebe může znamenat, že ti to zachrání život. Když ho vidíš tady, ty naší civilizaci, tak hlavně do něj nechceš šlápnout, obejdeš ho, řekneš si, ježišmarja, jakože někdo to neuklidil. A je to trošku ten jiný úhled pohledu, jo, změna toho, změna prostě předsvaknutí z toho, jak se, jak se na ty věci díváš. A je to na úrovních teda toho, kdo to čte i toho, kdo to vytváří, že spoustu sportovců jsme znali i my 10 let, možná i víc a vždycky oni ti říkali, hele, je to takhle, ale hlavně jako to nepiš. Takhle to často je. A najednou tady ti to řekli.
Já bych taky chtěla uvést jeden příklad. Právě u Milana Antoše, tam opravdu veliká spousta lidí otevřeně napsalo do komentářů u toho příspěvku, tyjo, tak teďko, no já už na něj nebudu nadávat. Úplně měním názor. To je přesně to, co mě zahrálo. Jo, jo. To je přesně ono. Že najednou oni toho člověka začnou vidět opravdu jako člověka.
Protože Milan přesně jako hokejový expert, že v televizi spoustu lidí štve svojí, jako svýma názorama, svojí přímostí, tím, že má na věci názor, což já od experta očekávám a může s ním člověk nesouhlasit, ale prostě Milan jako ten názor má. A přesně, a jako i tím, že jsem z hokejového prostředí, tak jsem to jako... Ty vole, ten Antoš, no tak ať už si mele, co chce v té televizi, ale teď ho beru, teď ho respektuju, hlavou dolů.
A to jsou asi přesně ty momenty, kdy si řeknete, že teda to má smysl, že přesně to děláte přesně proto. Jistě mě vlastně zaujalo to, že vy jste šli absolutně proti trendu, protože že web je trend krátce, úderně, hlavně rychle. Mělo by se samozřejmě všechno ověřovat, ale jak je to dneska, tak asi víme. Ale vy jste v téhle době šli absolutně proti tomu. Začali jste sice web, ale dlouhý příběhy, nepovrchní, hluboký. Co vám říkali třeba na to na začátku lidi z oboru? Měli jste nějaký...
Lidi dojdou.
Přesně. Ale já si vždycky pamatuju slova jednoho svého bývalého kolegy ze sportu. Zbožňuju ho prostě. Jo. Výborný chlap. A potkal jsem ho, když tohle vlastně bylo jenom ve fázi myšlenky, tak jsem mu to nadšeně vyprávěl. Ale my budeme dělat prostě tohle. Toho je tolik, no. Tak to mě vlastně i tak jako motivovalo, jsem si říkal, hele, tak já to asi nedokážu ti jako vysvětlit, o co to bude, ale ty to uvidíš, jo. A myslím si, že i on dneska vidí, jako, že toho za stolik není tyhle věcí. Ale my jsme měli, nebo když budu mít fakt za sebe, já jsem měl ohromnou oporu v tom, že jsem viděl, že tohle funguje v Americe, kde rozjeli sami sportovci projekt The Players Tribune, který přesně takhle ukazuje sportovní svět. A vlastně já jsem, když jsem zjistil, že tohle existuje, když jsem se začal prostě číst všechny ty příběhy, tak jsem si říkal, tohle je ono, tohle je přesně to, co já chci dělat. A ať mi nikdo neříká, že když to rozhodli v Americe, která je totálně jako orientovaná ekonomicky tržně, tak proč by to nemohlo fungovat tady? Jo, Američani jsou jako emotivní, jsou patetický, takže to tomu, ale já jsem si právě říkal, tak mě je tohle vlastní, tak prostě pojďme to udělat i tady. Jo? A mám pocit, že opravdu jako tomu lidi z oboru jako nevěřili, že to je možný takhle tady udělat, ale asi všichni jsme tady mluvili o tom, že jednáme intuitivně, já jsem prostě věděl, že to, jako, že to půjde.
Ale na druhou stranu vám se stala taková zajímavá věc, že třeba už jste se etablovali na poli sportovních médií, ale jste zajímavý i právě ne proto jenom sportovní publikum. Už jo, díky tomu, že prostě jdete hloubit. Že...
Protože to není o sportu, to je to o lidech ve finále. A my vlastně jako chceme a budeme dělat i příběhy z jiných oborů. Mm-hmm. Postupně my jsme si museli opravdu vybudovat pevný zázemí v tom sportu, protože to je to naše prostředí. Ale teď víme, že tenhle ten formát je přenositelný i do dalších oborů. A opravdu zase tam nechceme hledat jenom ty mediálně nejvýraznější, ale ty, kterým se dostaneme v tom smyslu, že víme, že ten jejich příběh, to, co chtějí předat, bude mít smysl.
Mm-hmm. Nicméně my se tady teď hodně bavíme o těch příbězích, což bylo, to je to hlavní gro vaší práce, ale bez frází už je teď mnohem víc, už nejste jenom příběhy na webu, už máte knížky, máte dokumenty, což mě teda hodně zaujalo a chystáte i další věci, třeba slyšela jsem, že budou audioknihy, Františku, to by mě taky zajímalo, jestli
mě taky zajímalo, jestli někdy budou.
Pak mohl něco říct, že to je vlastně poměrně aktuální trend a myslím si, že během té koronakrize herci to začali hodně nahrávat, protože samozřejmě divadla nehrají. Můžeš nám třeba prozradit, kdy se to přiblíží, ty audioknihy, anebo i nějaký herce?
Jo, určitě rád. Tak já se fakt těším na moment, kdy se tím opravdu pochlubíme, protože to vzniká to hodně dlouho. My jsme se do toho vrhli sami, nakonec prostě po úvahách, vždycky jsme se řešili s nějakým zprostředkovatelem a bylo to hrozně jako takový nepružný. Ne. My prostě rádi věci děláme napřímo, konkrétně s těma lidmi, protože věříme, že v tom je ta naše přidaná hodnota. Mm. Je prostě, takže ve finále to bylo o tom, že začala prostě na jaře první z mnoha vln korony a prostě jsme říkali, no tak, nebo můžu zmínit Martina Hofmana, že vlastně s Martinem Hofmanem to začalo. My jsme s Martinem Hofmanem dodělali dokument Cheza jenom jedna, kde nám to namlouval. A já mu prostě říkám si, když jsme se spolu bavili prostě o tom, jaký má Cheza úžasný reakce a tak, tak si říkám, Martina, co vy teď jako děláte, že jo, tak zrovna teda namlouval nějaký filozofický traktát jako audioknížku, takže ten nechtěl o namlouvání ani slyšet, ale jako hřeje mě, že prostě jemu se spolupráce s náma zamlouvala, takže jsme se domluvili a moje představa o namluvení audiopříběhu byla teda úplně mylná. Já jsem měl představu, že namluvíme všechny příběhy, frází tady budou na webu. A není to tak snadný. Je to docela dřina.
Jo.
Ale vlastně postupně jsme teda, Martin teda jako chytil velkou porci a fakt to dal. Jako jo, přestože tady v tom studiu jsme někdy končili po půlnoci a už i zkušený herec byl velmi jako vyštěvený. Ale fakt to stalo za to a je to zase další rozměr. Jedna, která pro nás je super, vždycky, když tady u toho jsme s Fandou Zaninou, tak se tady tak jako pěkně pobrekáváme u těch příběhů, protože jakmile ten člověk ten příběh zná nějak a teď prostě si nasadí ty sluchátka tady a teď slyší ten úžasný hlas, protože všichni ty herci mají naprosto prostě živej se tím, ještě aby neměli. Jasně. Mají prostě fantastický hlas a teď ten, ještě jak je každý úplně jiný v tom svém projevu, jo. Takže si nasadíme ty sluchátka a tak se tak tady jako takhle bulíme, že to je prostě, to je ono a já se nemůžu dočkat toho momentu, kdy to fakt bude hotový a kdy my ty knížky prostě vydáme ven a ty lidi si to prostě poslechnou a když to řeknu úplně konkrétně, když třeba prostě hlasem Verči Kubařový, Kek Kubařový, bude promlouvat Evka Samková prostě právě k vám, jo. Nebo Kačka Elhotová, prostě to je ty jejich prostě strašně silný příběh, když prostě řekne vám do uší, řekne někdo, kdo to umí takhle podat, tak to je prostě naprostá pecka, no. Tak jako zmínil jsem dva, máme jich víc, máme fakt All Star tým, ale ještě si to pak taky necháváme jako překvapení, protože jednak ještě se to jako dotváří, věřím, že bychom to na Vánoce mohli mít hotový. Když ne, tak po novém roce.
Tak to se hodně těším. Teda.
Já se těším strašně moc. To bude první audioknížka. Já to bude první audioknížka, kterou si poslechnu.
Fakt? Jsi neposlouchal audioknihy?
Papír je papír.
To je papír, výborný. Když je to dobře podaný, tak
ne, si já, myslím, já to, že ne, to vůbec, to já beru, že to je super akor, teď, když jsem mu to... Ale já jsem takový člověk, který si chodí se svým papírovým zápisníčkem po světě a
sbírá CDčka.
A sbírá CDčka, jo. A tohle já jsem prostě trošku autista, no, v tomhle tom.
Jasně.
My končíme tam, kde je enter.
No tak vy končíte. A taky jste se pustili do dokumentu, což mě teda hodně zaujalo, protože když už člověk se dělá dokument, tak už potřebujeme mít docela velký tým. Jak jste nabobtnali, když jste začali dělat dokumenty?
Ten nosič, hele, za mě je úplně jedno, jaký to bude nosič, jestli to jsou příběhy, podcasty, dokumenty, audioknihy. Vždycky je to o těch lidech, kteří to dělají. Vždycky, protože ať chceš nebo ne, tak vždycky se tam nějak obtiskneš do toho. Takže spíš je to o tom, že my musíme s nějakou tou určitou respektem, úctou a zodpovědností k těm lidem, za kterýma jdeme, ať už kvůli příběhu, nebo kvůli dokumentu, nebo kvůli podcastu, jít a chovat se před nima tak, aby byli schopní to svoje poselství předat.
Vlastně my zprostředkováváme různou formou vždycky příběh. A vlastně a ten příběh zprostředkováme jak do knížek, když to máme vyjmenovat a jsme na to, musím říct, že kolikrát potom, když je člověk trošku se uzemní a jde do těch čísel, tak si kolikrát na ten kroutím hlavou a říkám si, jako co se stalo, když 2018 se udělalo 3000 výtisků knížek, v roce 2019 se udělalo 9000 výtisků knížek a v roce 2020 víme, že komplet v tom portfoliu máme 29 tisíc knížek, jo, tak už je to jako hezký a samozřejmě
dokonce si je lidi kupujou.
To je krásný.
Nekončí to někde.
A jenom já to mám pocit nikdy říct si sám pro sebe na hlas. Vlastně máme, pořád se jede ta řada těch příběhů, kde vlastně 2018 byla bez frází jednička, 2019 bez frází dvojka, letos vlastně bez frází trojka, udělali jsme dětskou knížku ve spolupráci s Dominikem Lancmanem a do toho vlastně se udělali dvě speciálky, jedna v návaznosti na to, co už Fanda říkal, na dokumentární film o Litvínově, je za jenom jedna, tak se udělala vlastně speciálka s 8 příběhama vlastně litvínovských hokejistů, z toho 4 jsou na našem webu a 4 jsou originální příběhy. A potom se vlastně to teďko za nedlouho vlastně bude křest Oktagon bez frází, kde bude vlastně příběh 10 bojovníků, bojovnic, abych to řekl správně, a 2 zakladatelů vlastně Oktagonu jako takovýho. Takže to jsou vlastně věci, které se letos udělali a opravdu jsme se široko rozkročili do toho vlastně, se udělali...
Děláme podcast.
Do toho děláme podcast, do toho vlastně v návaznosti právě na ty příběhy se udělalo Bez frází plus, kde jsme uzavřeli spolupráci, kterou jsme velice rádi na se Seznamem jako takovým. Potom se udělali vlastně dokumentární filmy, které vlastně jsou žokojové. Letos jsme měli díky skvělý práci právě Fandy vidět v návaznosti na seriál z roku 2019 vlastně.
Má to 100% na ČSFD zatím.
Tak, za to jsme samozřejmě rádi.
Za to jsme samozřejmě rádi. Ale nejsou to naši kamarádi.
A pracuje se teďko na tom zase, jakýma platformama to dostat k tým lidem. A do toho samozřejmě věci, které máme rádi, ale v tuhle tu chvíli jsou odložené, není je možné realizovat vlastně live eventy, který jsme poprvé měli premiéru minulý rok v prosinci a do toho vlastně ty platformy, co se týká našich jako sociálních sítí, takže to je takový naše portfolio, který už není malý, kam bez frází se teďko dostalo a nad čím my s veškerou zodpovědností, myslím, přemýšlíme, aby prostě vidíme, že není toho málo minimálně a teďko je důležitý udržet kvalitu, prostě, kterou od nás ty lidi očekávají. Já to vždycky hrozně rád přirovnávám, protože jsem Plzeňák, tak to vždycky k tomu přirovnávám, k tomu půl litru toho plzeňského piva, který mám tak jako bez frází, to je moje srdeční záležitost. A prostě, když já si dám plzeňský, jo, piju a s hrdostí se k tomu hlásím. A prostě já vím to pivo, v jaký má být kvalitě a proto jsem na to náročný. Jsem rád, že ta kvalita se obecně lepší jako napříč Českou republikou. A tak je důležitý, aby když přijde ten příběh prostřednictvím jakýhokoliv jako média do toho prostoru, tak prostě já od toho očekávám krásně ten vychlazený půl litr, který je namočený, tak aby potom kroužkoval, natočený pod správnou teplotou a vlastně je tam ta kvalita a je k tomu absolutní důvěra. A to je vlastně, jak asi nejjednodušejíc bych popsal to, co jako my děláme a nad čím se soustředíme, tak aby ten rok, který 2020 jsme využili vlastně pro tohle zkusit vůbec, čeho jsme schopní, tak aby jsme vlastně to nasměřovali tu loď a drželi si prostě tenhle ten kurzor a to, co my od sebe očekáváme a vlastně i to naše, my nemáme publikum, naštěstí my absolutní většina, který, lidi, kteří nás sledujou, když řeknou, tak jsou naši fanoušci a v tom je obrovský rozdíl. Takže my chceme neustále dodávat tým našim fanouškům to, co od ní u nás očekávají.
Ale to, co jsi se ptala ty Šáry, vlastně teda kromě toho, co Kája teď takhle vlastně jako vysvětlil, tak co se týče toho týmu, jako z toho totálního undergroundu, kdy jsme s Janinou sedli do auta jejího rodinného a jeli fotit první fotky, a tak opravdu jako vzniká nějakým způsobem Radim Vrbata, který jsme vlastně teďka nezmínili, jo, strašně důležitá součást tohle všeho, bývalý hokejový mistr světa, tak který vlastně stojí za bezfrází od začátku spolu s námi. A tak má vlastně vizi, že chce, aby jsme byli mediální dům. Mm-hmm. A ono opravdu v tomhle směru už se to dá jako prostě brát, že opravdu ty hodnoty, které chceme, aby materiály bez frází splňovaly, tak už proudí k lidma prostě několika kanálama. A takže ten tým už je vlastně nějaký ten stabilní tým, čítá zhruba 10 lidí, ale podílí se na tom už jako hodně, hodně lidí, jako v řádech opravdu jako desítek.
Za mě těch lidí přes 200, protože tím člověkem je každý sportovec, co má u nás příběh.
To je fandovo mantra, kterou já samozřejmě souhlasím.
Každý člověk, který
jo, a my vlastně i postupně tím, jak rozšiřujeme různé věci, které třeba ještě nejsou vidět i v pozadí. Sportovce zapojujeme. Kája je toho úplně zářným příkladem. Vítek Petrák, který měl u nás příběh, dělá nám produkci. Člověk, bez kterého by prostě absolutně nemohl běžet náš e-shop a taky ty jako praktické věci. Tak to jsou jako takový první příklady toho, co my vlastně postupně jako chceme. On samozřejmě spousta sportovců skončí s kariérou a nebude mít úplně starost, nebo těch špičkových, že jo, starost s tím zapojením, ale my vlastně chceme pak jako zapojovat i ty řekněme, řadový. No. Jo, protože aby díky tomu, o co my se snažíme, aby pomáhali předávat dál, pomáhali tomu prostě procesu předávání zkušeností, který skrze bez frází procházejí. A konkrétně ty dokumenty, tak tam to bylo super. My jsme o tom taky zase samozřejmě uvažovali v podstatě od začátku, ale člověk tak jako hledá, aby si byl jistý, že když něco vytvoří, tak že to bude ono. A jak se tak prostě bejvá, Kája by to pak zasadil krásně do nějaký jako hluboký jako, nebo hrozně hezky by to vysvětlil ezotericky, jak já vždycky říkám, tak, ale já to řeknu tak, že prostě v pravou chvíli nám přišel mail od kluka, který dodělal filmovou školu. Říká, hele, mně se líbí, co děláte, tohle je moje portfolio, kdybyste chtěli, abych s vámi otočil. My jsme se na to s Fandou podívali, řekli jsme, ty, to je ono. Ten kluk má fakt jako dar, ten prostě vizuálně, jako Janina teda byla v první chvíli smutná, že bude vznikat něco jiného vizuálního, co nebudou fotky, takže ta to obrečela skoro, že nebudeme, že budeme dělat i hejbací obrázky. Ale my jsme věděli, že prostě ten Radim Vaňou se jmenuje, že to je prostě člověk, který má naše cítění. Takže jsme se, aniž bychom se znali, tak jsme se prostě potkali, domluvili se na nějaký a vlastně kolem Radima se udělala taková zajímavá skupinka zase těch jako filmařů, opravdu filmařů prostě, takže my máme, dá se říct, profi štáb, který si jako najímáme, to nejsou naši lidi jako zaměstnanci, ale to jsou lidi, kteří, když my něco točíme, tak jsou ty první, za kterými se obracíme. A myslím si, že kdo vidí ty naše dokumenty, tak v tom vidí jasnou jako vizuální identitu toho, jak ten Radim prostě točí. A i když třeba Radim zrovna točit nemůže, tak doporučí někoho ze svého okolí, který drží vlastně tu linii, kterou on nastavil. Já to se přiznávám absolutně, nemám šanci jako posoudit, já to všechno beru tak jako pocitově, mi se to prostě líbí. Jo, já v tom nevidím ty, ale vím, že prostě Radimovi stačí říct, točíme tohle a on už si to prostě udělá podle sebe. On už se to prostě natočí tak, jak potřebuje. Stejně jako Janině nekecáme do fotek většinou, tak prostě víme, že tyhle lidi, kterými my se obklopujeme, že jakmile my jim řekneme, děláme tohle, tak oni už jsou prostě natolik schopní a mají takovej dar vytvořit konkrétní věc prostě nějakým svým cítěním, nějakým svým viděním, takovou, že nám zapadá do toho, jak my chceme ukazovat ten svět.
A to už jsme zase zpátky u té důvěry. Že pracuješ s někým, komu věříš a nepotřebuješ mu pak ovlivňovat
toho práce. To je ta sekta, no.
Což je vlastně to hrozně důležitý.
To je ta sekta. My prostě to je, je trošku náš limit, že my opravdu nemůžeme přijmout do týmu člověka, o kterém nebudem bez výhrad přesvědčený o tom, že to má hozený stejně jako my. Mm. Že prostě cokoliv dělá, tak prostě dělá pořádně a že jak jedná s lidma, jak mluví s lidma, tak je tak, jak bychom prostě mluvili my všichni tady. Mm.
Nebo takhle můžeme, ale projeví se to, aby jsme byli úplně upřímní.
Vlastně ta svoboda dává nebo nastavuje velkou náročnost celkem. Jak to říkal Spider-Man, ne? S velkou mocí jde ruku v ruce velká odpovědnost. Ne? Ten to měl ve scénáři, ale tak, my to máme v životě.
Já teda ráda o nás přemýšlím jako o tělesu, protože často si mluvíme i z duše, která je taková sdílená a máme hodně podobný, ne úplně stejný takový to vnímání věcí okolo. Tak proto víc jako těleso.
Taky to neviditelný pouto nějaký, to máš přesně i, když máš kamaráda, půl roku se s ním nevidíš a nějak si nepíšete, nevoláte a pak se vidíte, je to jako kdybyste se viděli včera, že jo? A chtěli se sejít. A podobně je to naštěstí, nebo zaplať pánbů, s drtivou většinou těch lidí z příběhu. Že najednou víš, že mu zavoláš a on ti to buď vezme, nebo ti pak třeba zavolá zpátky, případně ti zavolá třeba sám, nebo chce něco sám vymyslí
a vychází na stříce
a přesně
prostě
a
je tam opravdu
těší se na nějakou další, na nějaký to pokračování a to je vlastně ten princip té práce, kterou bychom rádi rozvíjeli, protože opravdu, že každý, kdo se na tom podílel
je součást,
tím příběhem, tak je součást. Ta součást a už jako za mě nekonečná, to máš jako tu cihlu v tom baráku, no, že nedáš teďka pryč 20 cihel, jo. Aby ti to nespadlo.
A prostě ten jako Vanda už to vlastně taky říkal, jo, ale já se budu opakovat, ale měl jsem potřebu teď říct, prostě s tím člověkem, to jako žije, to není, že dal nějaký rozhovor, ale on se prostě zařadil do nějaký skupiny lidí, kteří vystupují na Bezfrází a dal tím najevo, že chce něco předávat, že chce prostě inspirovat ostatní. Jo, a v tu chvíli už je vlastně součást nějaký jako velký rodiny, se dá říct, ono to možná taky zní trošku pateticky, a jako už je to vždycky ten člověk, který má příběh na Bezfrází. Takhle já to vnímám.
To je tak hezky řečený, že by se tím skoro dalo skončit, ale mě ještě zajímá jedna věc. Už jsme se toho trošku dotkli. Celorepublikovým tématem je ta koronakrize. Nejde se tomu vyhnout, protože víme, že teda samozřejmě kromě strašných následků, kolik to bude mít úmrtí, víme, že to taky se dotkne celé ekonomiky. Což na to se vás taky musím zeptat. Víte, jak vás se to osobně dotkne? Vím, že jste teda začali rozjíždět další projekty, ale máte trošku třeba, nevím, nouzový scénáře. Jak to vypadá z vašeho pohledu?
Jo.
Jak to vypadá z našeho pohledu? Snažíme, tak jako doteďka jsme k tomu přistupovali, takže to dává smysl a to je to nejdůležitější. Takže samozřejmě pokračujeme v Bezfrází, tak jako doteďka, nebrzdíme, přidáváme. A z druhé strany nejsme hlupáci, aby jsme se nevěnovali číslům, který je důležitý vidět a být realista. Samozřejmě vyhodnocujeme ten stav aktuální, který je a tady jsou rozměry, že my jsme měli plán na rok 2020 a na rok 2021. Teďko plánujeme do většího detailu přímo rozpočet a všechny věci, které se týkají roku 2021. A věříme, že dejme tomu ve vyšších řádech měsíců jsme stabilní a potřebujeme udělat věci nebo definovat věci, které jsou důležité, aby v tom, jak se zase rozrosteme od ledna, tak aby jsme měli tu dlouhodobou udržitelnost a stabilitu. A aby jednotlivý produkty byly udržitelné. Samozřejmě teďko nabízí se asi, myslím, otázka, protože, tak jak jsem říkal, že do téhle chvíle ten náš biznis a ziskový biznis je založený hodně na knížkách, tak samozřejmě se nabízí otázka, jak nás moc ovlivní to, že během teďko toho lockdownu jsou zavřený knihkupectví a my spolupracujeme samozřejmě a jsme v měsících nebo ve dvou měsících, kdy se dělá 70% tržeb a to, co máme vykomunikovan a zjištěný, tak bohužel neporosteme na jednu stranu, což by s tím, co máme, tak by se dalo očekávat při normálním stavu, ale z druhé strany by jsme neměli klesat. Takže díky tomu, že lidi a právě protože máme fanoušky, tak už jsou zvyklí jako na naše knížky, tak můžou si objednávat ty knížky online, ať už na našem shopu www.bezfrází.cz a nebo prostě přes ty jiný ještě kanály, tak věříme tomu, že tohleto ustojíme tak, jak to ustát máme. Ono už je to stejně dan a my prostě věříme tomu, že tohleto mělo přijít i učitelsky po nás, aby nás to posunulo dál a v hlavě si nechceme dávat žádné jako zábrany a věříme tomu, že teďko prostě ta krize odezní, vyčistí ty věci, který každý potřebuje vyčistit, i když to může být hodně nepříjemný. A v roce 2021 úplně ze stejnou radostí, chutí budeme dál rozvíjet Bez frází tak, jak to cítíme.
Já k tomu dodám jako dvě věci. Mně se takhle, úplně ta čistě praktická, my jsme se dostali loni jako k úžasné podpoře nadace PPF, což je prostě bez nějakého, že bychom museli něčemu dělat reklamu, nebo tak prostě opravdu někdo se natchnul pro to, co my děláme, vidí v tom ty stejné hodnoty jako my a rozhodl se, že podpoří to, aby my jsme mohli růst. To nám pomohlo v tom, že když začala ta první jarní korona krize, tak my jsme opravdu mohli ne jako ustrnout, ale naopak jsme využili ten prostor, který byl najednou takový to zvláštní vákuum, kde se všichni báli a nevěděli, co bude. Tak my to využili k tomu, že jsme opravdu do toho jako fakt kopli. V tom směru, že jsme opravdu teda sedli, rozšířili tým, mohli jsme právě díky té podpoře rozšířit tým a opravdu jsme jako začali připravovat jako nástup Bez frází teď na podzim. Ten podzim to vlastně zase trochu oddálil, takže my pracujeme opravdu s tím začátkem roku 2021, že bude to, kdy opravdu se jako měl by být Bez frází vidět opravdu jako na hodně liních, na hodně úrovních. A ta druhá věc je, že jak my jsme taky trošku jako tady jedna, která se umíme hrabat v číslech, ale dokážeme taky trošku lítat jako ve oblacích, tak my jsme si myslím se k tomu, co se dělo, co se teď děje ve světě, postavili fakt jako správně. Jsem za to hrozně rád, že prostě jsme jako nebyli v nějaký panice, nehrozili jsme se toho, co bude, ale opravdu jsme to pojali jako takovou věc, která tomu světu ukáže, co je správný, co není správný a vlastně se ukázalo, že to, co my děláme, tak dokáže prostě přežít i v takovéhle době. Že to není závislý prostě právě na takovém tom nějakém pozlátku, který já asi nedokážu, možná mi pak doplní jako tady kolegové, to je krásný říct.
Je to tak?
Pane kolego. Jo, promiň, já držím myšlenku, protože já jak jedinou úplně udržím,
takže to špatný.
Ale my jsme vlastně se ukázalo, že to, co my děláme, je právě to, k čemu se svět jako věříme, nebo tak to sledujeme jako vrací. K tomu lidskému, právě k té podstatě. K tomu, že ten svět to donutil trošku zpomalit a ukazovat tu pravou hodnotu. A to, co Příběhy Bez frází nebo jakýkoliv formát, který my dáváme, dává ven, tak je ta pravá hodnota. Amen.
Krásně jsi to řekl.
No ne,
a já jenom mám pocit právě doplnit to. Takže to, čemu my věříme a čemu se věří od začátku, že tam ta pravá hodnota je to právě v těch lidských příbězích, tak kdy jindy by se to mělo dostat ven nebo co nejvíc lidem, když ne teď?
V těch příbězích mě ještě napadá, protože jako se k nám dostávají fakt reakce lidí, kteří to čtou, kteří nám dávají vědět, že to, co děláme ve spojení se všema těma úžasnýma lidma, tak má fakt smysl. To jsou prostě reakce lidí, kteří sami od sebe se zvednou, sednou si k mailu a napíšou, co to v nich jako zanechalo, jak jim to pomohlo v jejich životě. A to jsou někdy opravdu věci. Ty lidi jsou nemocní, ty lidi mají jako hrozivý osobní rodinný nějaký jako scénáře, který se... A to, že oni si přečtou, jak někdo známej se s tím vypořádal, nebo ve svém oboru úspěšnej se s tím vypořádal, tak to jim tak strašně jako pomůže. A to je ten záměr, s kterým my to děláme. A tohle zase jako věříme, že prostě opravdu i v téhle těžké době ukazuje prostě lidem, že v těch příbězích často je něco... Každý tam měl nějaký zádrhele, kromě Jirky Hrdiny, který říkal, že všechno bylo smooth v jeho životě. Tak každý tam měl nějaký zádrhele. Každý tam měl prostě nějaký překážky, které musel překonat. A tohle, co se děje, je jedna velká překážka. tohle je prostě celosvětový průser, se kterým si každý musí poradit v rámci toho svého života nebo toho svého biznesu. A tady ty příběhy jsou konkrétní svědectví konkrétních lidí, kteří se prostě potýkali s nějakým průšvihem a oni ho prostě překonali a díky němu se stali lepším. Hmm.
Já se dostávám k tomu vždycky, že často se mi to stává tím, jak jsme v tom ponoření, takže když se setkám s nějakou životní situací, tak si vybavím nějaký úryvek z našeho příběhu. Bohužel se mi to stává, že je to úplně profesionální deformace, ale tady v té souvislosti mě napadá příběh karatistky Petry Nový, která u nás teda zveřejnila svůj coming out.
Takže
A ona tam mluví, o tom, že v bojových uměních se jako jedna z prvních věcí učí postoj bojový, jako střech. A vlastně, že to hodně o člověku vypoví, o tom, že někdo je takový jako v tom strnulej, někdo takový uvolněnej, vláčnej. A vlastně často to zrcadlí ten postoj k tomu životu. A myslím si, že ta doba právě ukazuje jak, takový reflektor na to, jaký má člověk postoj k tomu životu.
Tak jo, moc vám děkuju za super povídání. Myslím si, že s tím vlastně bychom to mohli zakončit. Má to takový pozitivní konec. Tak děkuji vám za povídání a budeme se těšit na příště.
Díky, Šárko.
Děkujeme.
Díky.
Děkujeme.